Saya ingatkan kembali pada peserta yang baru bergabung agar bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Link presensinya sudah saya bagikan di grup WhatsApp ya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, karena kita waktunya tidak terlalu lama, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bagus Riono. Kepada Bapak, saya persilahkan.
Baik, saya siapkan slide-nya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in, nastaghfir. A'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, ini dalam jadwal yang cukup padat hari ini, ternyata banyak sekali acara ini. Kalau dituruti ini mulai jam 8 sampai jam 10 malam saya. Ini nanti juga ada pembukaan International Islamic Psychology Course ya. Baik, kita usahakan bisa menjalankan semuanya dengan pertolongan Allah, insya Allah nanti bisa berjalan semuanya. Nah, topik kita hari ini adalah sejarah dan prinsip-prinsip sains ya. Saya kayaknya sebagian dari peserta insani juga ikut IPC nih kayaknya ya. Ini kan dari yang hadir nih baru 66 orang nih. Mudah-mudahan nanti mereka segera bergabung. Saya akan share screen dulu, share slide ya. Bentar, slide saya tadi ada di sejarah dan prinsip-prinsip sains ya. Baik, jadi pertama-tama kita perlu mengetahui ya bahwa sains itu adalah sebuah istilah yang sekarang ini sudah baku gitu ya, sudah sangat populer dan bahkan sudah dianggap semua orang tahu ya. Dan hampir di semua sistem pendidikan kita ya, dari jenjang SD sampai perguruan tinggi itu mengklaim bahwa mereka mengajarkan sains ya. Nah, ini kita harus pahami dulu ya. Jadi apa sih sebetulnya sains itu? Lalu kapan itu sains itu mulai muncul ya? Nah, secara singkat ya, bisa dibilang bahwa sains itu adalah sebuah bentuk pengetahuan ya yang didasarkan pada bukti-bukti yang mengkonfirmasi atau mendukung ya suatu pengetahuan atau kesimpulan ya. Bentar, ini saya tutup pintu dulu. Nah, apa itu bukti? Bukti itu adalah hasil pengamatan atau hasil dari suatu perlakuan ya. Jadi hal-hal yang sifatnya merupakan sesuatu yang terjadi ya, atau sesuatu yang teramati ya, terlihat ya, dari kehidupan kita. Itu yang lalu disebut sebagai bukti. Dalam bahasa yang lebih umum, sebetulnya sains itu adalah ilmu atau pengetahuan, ya, sistem pengetahuan yang itu ada tanda-tandanya gitu, ada bukan hanya angan-angan gitu, bukan sesuatu yang abstrak saja, tapi ada tanda-tandanya, ada wujudnya gitu, ada sesuatu yang terjadi gitu, ada tandanya. Nah, lalu yang bukan sains itu apa? Nah, ya bukan sains itu ya kalau secara basic ya seperti takhayul, ya, ilusi, ya, kemudian halusinasi, ya, itu bukan sains, ya, karangan, ya kan? Sesuatu yang itu hanya dimunculkan berdasarkan angan-angan dan sebagainya, itu bukan sains. Nah, secara lebih mendalam lagi atau secara lebih sistematis, sebetulnya yang bukan sains itu ya yang bukan berbasis tanda tadi. Nah, yang bukan berbasis tanda itu adalah salah satunya misalnya hanya prasangka atau spekulasi saja. Tidak ada tandanya, cuma spekulasi doang, ya. Prasangka saja, ya. Yang kedua juga bukan sains ketika itu sesuatu yang didasari oleh dorongan hawa nafsu, kepentingan, vested interest, itu bukan sains. Ya. Dan yang ketiga itu juga bukan sains ketika dia hanya ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan suara terbanyak, ikut-ikutan orang kuat, ya, ikut-ikutan nenek moyang, ya. Kamu kok melakukan ini, kenapa? Aduh, sejak zaman dulu saya, nenek moyang saya sudah melakukan ini. Itu bukan sains, ya. Kamu kok mengatakan ini benar, kenapa? Oh, semua orang mengatakan itu benar kok. Nah, itu juga bukan sains. Ya. Kok ini kamu percaya dengan ini? Oh, itu soalnya ahli Amerika itu sudah menyatakan itu. Itu bukan sains juga. Kenapa? Karena dia menganggap apapun yang datang dari Amerika benar. Itu kan orang kuat. Karena Amerika itu super power, terus dianggap semua yang datang di sana benar. Itu juga bukan sains. Ya. Jadi lalu sains itu apa? Sains itu adalah sesuatu yang kita bisa mengkonfirmasi, ya, sesuatu yang kita bisa mengumpulkan tanda-tandanya secara sistemik, ya, dari pengamatan kita sendiri dan bisa kita buktikan bahwa ini benar. Itu yang namanya sains, ya. Ya, jadi memang sains itu sebetulnya adalah sebuah ilmu yang khusus, ya, yang tajam begitu, yang spesifik, ya, yang membutuhkan syarat-syarat tertentu untuk bisa dianggap sains. Kenapa sains itu penting? Karena sains itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita memahami pengetahuan itu sebagai sains, maka dia akan konsisten, karena dia memang konsisten dengan tanda-tanda. Jadi misalnya kita melihat bahwa tanah yang kering itu ketika kita sirami air, dia akan menjadi gembur, dan ketika dia gembur, kita bisa tanami tumbuh-tumbuhan. Dan itu bisa kita aplikasikan pada tanah dimanapun juga, ya. Atau bukan hanya kering dari gembur, tapi juga tanah pasir pun akhirnya bisa digarap supaya dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena ada prinsip-prinsip sains yang ditemukan bagaimana pohon itu tumbuh. Nah, itu, ya. Jadi sains itu jadi sangat penting karena dia merupakan keniscayaan, sesuatu yang akan niscaya terjadi ketika kita mengaplikasikannya. Tapi kalau itu hanya kepentingan hawa nafsu, ya spekulasi, itu kadang-kadang tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ya, apalagi kalau itu hanya ikut-ikutan, bisa aja itu hoax ya, hanya propaganda dan sebagainya, dan itu justru menyesatkan. Gitu. Nah gitu. Kenapa sains itu penting? Karena dia bisa menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih terarah. Itu ya. Jadi kenapa sains itu harus kita pelajari dengan serius. Nah, lalu bagaimana sejarahnya dan apa prinsip-prinsipnya? Itulah yang kita coba akan bahas ya, mudah-mudahan bisa kita cakup, dan saya nanti akan izin hanya sampai jam 11:30 ya, karena jam 12 saya ada pembukaan internasional conference itu. Dan saya butuh waktu untuk sholat dan makan ya. Jadi kita 11:30 kita stop ya. Makanya saya akan coba percepat, tapi intinya saya tekankan ya supaya Anda bisa menangkap intinya ya. Misalnya begini. Ini sejarah dan sekaligus prinsip ya. Bahwa cahaya itu berjalan melalui garis lurus. Dan dia akan memantul dengan sudut yang sama dari sudut kedatangannya. Ini adalah suatu scientific knowledge ya, suatu ilmu yang ilmiah ya, pengetahuan yang ilmiah. Nah, ini adalah contoh sains dan ini adalah awal mula sebetulnya dari sains itu sendiri. Nah, nanti kita lihat kenapa saya sebut ini awal mula. Apa gunanya kita tahu ini? Ya, karena kita tahu ini, maka kita bisa membuat kamera, kita bisa membuat laser, kita bisa membuat kacamata, ya kan? Kalau kita tidak tahu teori ini, tidak tahu prinsip-prinsip cahaya ini, kita nggak akan bisa membuat kacamata. Karena kacamata itu fungsinya adalah untuk membelokkan cahaya yang masuk, ya, supaya cahaya itu bisa tepat mengenai retina ya. Jadi orang yang menggunakan kacamata itu lensa atau bentuk matanya itu agak sehingga cahaya yang masuk ke dalam lensa mata yang asli itu, yang alamiah itu mungkin lebih di depan retina atau di belakang retina, yang membuat pemandangan kita tidak jelas. Tapi dengan kacamata, cahaya itu diatur supaya bisa jatuhnya pas di retina. Nah, bagaimana kita bisa mengatur kacamata itu? Ya, dengan teori tentang cahaya ini, bahwa cahaya itu datang garis lurus dan dia ketika kena sesuatu akan berbelok sesuai dengan sudut kedatangannya. Maka kacamata itu didesain dengan sudut pantul tertentu sehingga cahaya itu bisa masuk ke retina. Jadi sangat canggih ya ilmu ini. Kapan ditemukan teorinya?
Were dominated by the Greek philosopher Aristotle, and they were very different from ours today. He believed that mathematics was concerned only with an abstract world of perfect forms, of idealized shapes like circles, squares, and triangles. It had no power to explain what we observe in the world around us, a world characterized by irregular, wonky shapes and constant change.
Physics is a Greek word meaning the science of change. And for the classical Greek tradition, there was a strong sense in which the science of change was in contradiction with mathematics. Mathematics dealt with perfect knowledge, with the unchanging world of mathematical forms. And it seemed in principle extremely unlikely that processes of coming into being and passing away, of growth and of decay, of qualitative change, could be captured with the beauties of geometry and mathematics.
Off this idea and began to see that mathematics is actually an incredibly powerful way of describing the world around us is long and complicated. But for me, Islamic scientists played a crucial role, and I believe one man really led this movement to turn mathematics from a language of abstract thought into a truly practical science. He was, like me, from Iraq, and his name was Ibn al-Haytham.
What al-Haytham and his contemporaries argued for was the possibility, in a way, of a single science, which would be both mathematical and philosophical, which would link together a physics, a science of change, with a mathematics, a science of quantity. And that seems to me to be radical and crucial for the construction of new forms of reliable knowledge.
Ibn al-Haytham was born in 965 AD in the southern Iraqi town of Basra, and other scholars regarded him as a prodigy. He shot to scientific fame just after the turn of the first century, was an incredibly innovative and brilliant scholar. His reputation as an intellect spread throughout the empire, but it was this reputation that would almost cause him to lose everything when he took up the poison chalice of trying to tame one of the world's greatest rivers. There's a wonderful, if suspiciously apocryphal, story about how Ibn al-Haytham's career as a scientist was transformed. It concerns the Nile and how, just after the turn of the millennium, Ibn al-Haytham was asked by the ruler of Egypt to find a way of controlling it. Could he prevent its unpredictable and potentially devastating floods and droughts? But it didn't take Ibn al-Haytham to... this, the caliph flew into a terrible rage and ordered Ibn al-Haytham's execution. Ibn al-Haytham responded by feigning madness. The execution was called off, and he was placed under house arrest. There, with time on his hands to contemplate, the story goes, Ibn al-Haytham considered deep and fundamental questions in physics. And he began with a truly enigmatic and universal problem. He asked if the wonderful and entirely mysterious nature of light and vision could be explained by mathematics and geometry. Under house arrest, or perhaps here in the rooms of Al-Azhar University in Cairo, Ibn al-Haytham carried out a series of experiments that created the modern science of optics. I'm with Dr. Al-Bizri, who has carefully studied Ibn al-Haytham's work. He explained that Ibn al-Haytham first considered the Aristotelian explanation for how we see that was completely unmathematical. Aristotle argued that when we look at, say, a tree, its essence or form emanates from it and then mysteriously flows into our eyes.
So if I'm, for instance, now looking at the buildings and the trees on the banks of the Nile, I'm receiving the forms of these buildings and these trees in the eye, abstracted from their matter.
According to Dr. Al-Bizri, Ibn al-Haytham found this idea deeply unsatisfactory. He wanted a mathematical explanation. And looking back at existing Greek writings, he found one, although it was obscure and bizarre. Lines come out of the eye.
Ultimately, it says that vision occurs by way of the emission from the eye of light that is shaped in the form of a pyramid or a cone.
This cone-shaped beam illuminates what we're looking at and is defined by nice geometric straight lines. It seems Ibn al-Haytham liked this mathematical approach, but immediately spotted its flaws. If we see, he asked, because light comes out of the eye, why does it hurt when you look at a bright object like the sun, but not dim? Or at night, from our eyes, really be lighting up distant objects in the sky? So, in an inspired piece of thinking, Atham combined the two Greek ideas and defined our modern understanding of light and vision. Light, he said, does travel in straight lines that obey geometric laws, but coming out of the eye, these rays travel into it.
Entirely a new theory, and also methodologically, it is the beginnings of mathematizing physics.
What Ibn al-Haytham did was take the principles of geometry with its rules governing straight lines and apply them to the real world. He then designed experiments which would test whether the real world measured up to his mathematics. In about 1020, Ibn al-Haytham published his groundbreaking geometric explanation of light in his Kitab al-Manadhir, or Book of Optics. And what really marks this book out as science is that Ibn al-Haytham carefully justifies his theories with detailed experiments that others can repeat and verify. He starts from first principles to find out how light travels. For his first experiment, Ibn al-Haytham wanted to test the idea that light travels in straight lines. Now, to do this, he took a straight tube on which he'd drawn a straight line down the side and a ruler, again with a straight line down the length of it. And by matching the two together, he was convinced then that the tube was straight. Now, if he uses it to look at an object, in this case, a candle, he can see the candle through the tube, which is good evidence that the light is traveling up in a straight line. But just to be sure, he then blocked the end of the tube. And then by looking at the candle again, of course, he can't see it, because that the light doesn't travel to his eye via any other route in a curved path outside the tube, proof that light only travels in a straight line. Now, this might sound quite trivial and obvious to us, but Ibn al-Haytham was starting from first principles. Then, through experiment, he extends his light travels in straight lines idea to many other phenomena. He explains how mirrors work by arguing that the angle the ray comes in at. He explains what we now call refraction, why objects look kinked in a glass of water, arguing that light rays bend when they move from one medium to another. And then he tackles the nature of vision. Ibn al-Haytham wanted to understand how an object makes an image on the retina of the eye. So he built what he believed was a strip of the eye, which is basically a black box with a tiny hole in it. This is what we call today the camera obscura. He next took his subject, in this case, Anna, who's very brightly lit, and we now go inside the box to see what the image looks like. Now that I'm inside the camera obscura and I've allowed eyes to get used to the dark, we can open the hole. And there we clearly see the image of Anna waving on the screen. But the image is inverted because light travels in the head has to move diagonally downwards to hit the bottom of the screen. And light from her feet travels diagonally upwards to hit the top. What this proved is that there's a one-to-one correspondence between every point on the object, on Anna, and every point on her image on the screen. Just like a modern scientific paper, the attention to detail in the Kitab al-Manadhir is incredible. His book isn't just a dry scientific treatise, it's a manual for future generations. In his work, he constantly justifies his theories about light with experimental observation. And he describes his experiments in great detail so that other people can repeat them and confirm his ideas. His message is Don't take my word for it. See for yourself. I believe that Ibn al-Haytham was one of the very first people to look like this. This, for me, is the moment that science itself is summoned into existence and becomes a discipline in its own right.
Baik. Ya, jadi kalau ada yang mungkin kesulitan mendengarkan tadi, video oleh BBC ya, tentang Hens ya, yang mengungkap ya bahwa science itu sendiri pertama kali di-declare ya, dinyatakan, ditemukan lah gitu ya, dalam arti dibangun oleh Ibn al-Haytham. Makanya ada buku ini, waktu itu saya beli di Amazon.com, judulnya The First Scientist. Ya, jadi secara modern ya sebetulnya masyarakat barat itu sudah mulai membuka hal-hal yang selama ini disembunyikan ya, dan mengakui bahwa sains itu sendiri adalah sesuatu yang dibangun oleh pionir-pionirnya, yang itu adalah ulama muslim dan salah satunya Ibn al-Haytham, tentu saja dengan bantuan aljabarnya Al-Khwarizmi ya, yang juga itu menjadi tonggak penemuan ilmiah atau penemuan ilmu yang ilmiah ya. Jadi bahkan ya sebelum Ibn al-Haytham itu, yang namanya fisika itu belum disebut sebagai science ya, karena fisika itu adalah ilmu tentang ketidakpastian. Jadi semacam filosofi tentang alam ya, yang tidak jelas, nggak ada rumusnya, nggak ada konsistensinya, karena itu tentang angin, tentang apa, pohon dan sebagainya yang tidak bisa dihitung. Tapi begitu Ibn al-Haytham ini berhasil membuat eksperimen tentang cahaya dan merumuskan suatu rumus tentang cahaya, maka fisika lalu bergabung dengan matematika menjadi ilmu pasti ya. Dan perlu diketahui bahwa matematika sebelum Al-Khwarizmi juga merupakan hanya hitungan angka saja. Tapi begitu dikembangkan oleh Al-Khwarizmi menjadi aljabar, maka matematika itu bukan lagi bicara masalah hitung-menghitung angka, tapi dia masalah filosofi hubungan antar variabel ya. Nah, nanti salah satu teori yang akan belajar di sini, ini teori ya, aljabar ini untuk memahami hubungan antara risk, uncertainty dan hope ya. Jadi nggak perlu angka, tapi logika hubungannya bagaimana, itu adalah aljabar ya. Baik, al-Haytham ini, Ibn al-Haytham ini diduga ya adalah sosok yang disebutkan oleh secara implisit oleh Isaac Newton ya, ketika dia dipuji karena dianggap sebagai ilmuwan yang luar biasa, seorang ahli fisika yang luar biasa, tapi dia lalu merendah, katanya saya bisa melihat jauh ke depan saya karena saya berdiri di pundak raksasa. Dan dugaannya setelah ini diungkap, sejarah Ibn al-Haytham ini, yang dimaksud raksasa oleh Isaac Newton ini kemungkinan Ibn al-Haytham ini. Kenapa? Karena yang dikenal dalam buku-buku tentang ilmu cahaya atau optik ya, spektrum dan sebagainya, itu selama ini yang diajarkan itu adalah ilmunya Newton. Padahal Newton itu hanya belajar dari Ibn al-Haytham ini ya. Karena Ibn al-Haytham ini juga sudah bicara masalah spektrum ya, bagaimana cahaya itu berbelok ketika mengenai suatu objek ya, ketika objeknya itu punya sudut tertentu maka dia belokannya akan sesuai dengan sudut itu dan sebagainya ya. Jadi Isaac Newton itu hanya meneruskan apa yang sudah ditemukan oleh Ibnul Haytham ini. Jadi itulah sejarah sains ya. Dan yang menarik dari Ibnul Haytham ini ya, dia juga yang pertama kali melakukan eksperimen untuk kamera ya, yang namanya kamera obscura ya. Kamera itu kan kamar ya. Sebetulnya kamera itu berasal dari kamar gelap ya. Kamera obscura itu kamar gelap. Di situ dia melakukan eksperimen tentang bayangan ya, refleksi bayangan. Yang ini lalu dikembangkan menjadi kamera itu, foto itu ya, yang waktu awal-awal temuan kamera itu kan untuk menangkap bayangannya itu ada celluloid itu ya, klise itu ya, klise celluloid itu adalah bahan material yang itu sangat peka terhadap cahaya sehingga ketika aperture itu dibuka ya dalam waktu singkat maka cahaya itu akan masuk dan menempel di celluloid itu lalu tergambarlah bayang-bayang dari apa yang ditangkap, apa yang dipancarkan oleh cahaya yang masuk dari lubang yang kecil itu ya. Itu ya, kemudian berkembang menjadi kamera digital itu sudah lebih canggih lagi ya sehingga enggak perlu lagi pakai celluloid ya. Tapi resolusi celluloid itu sangat tinggi ya. Kalau Anda melihat foto-foto yang masih dengan film celluloid itu resolusinya sangat tinggi ya. Kalau digital itu kan pakai pixel akhirnya ya. Jadi kadang kalau diperbesar itu jadi pecah ya. Tapi kalau yang asli dari celluloid itu nggak pecah diperbesar sebesar apapun karena dia betul-betul asli ya. Nah, natural ya. Itu jadi jangan terlalu bangga ya dengan digital ya karena digital itu sebetulnya juga tidak selalu lebih baik dari yang alamiah ya. Jadi ibaratnya kalau Anda beli batik itu batik tulis itu lebih kualitas lebih bagus lebih mahal daripada batik cap ya. Karena batik tulis itu betul-betul asli dari tangannya pembatik yang itu seorang artis ya. Sehingga betul-betul lebih orisinil dan seterusnya. Ini mungkin sekedar ilustrasi ya. Baik. Kemudian ini hanya beberapa hal yang dilakukan Ibnul Haytham yang belum terungkap sampai sekarang ya, masih dipertanyakan. Ini menunjukkan betapa Ibnul Haytham ini sebagai seorang saintis yang pertama kali memang sudah meletakkan dasar prinsip-prinsip ilmiah ini sedemikian rupa dengan detail sekali ya sehingga memberi inspirasi pada para penerusnya untuk mengembangkan disiplin sains ini secara lebih komprehensif ya. Nah, dari Ibnul Haytham ini pula kita belajar tentang sikap ilmiah ya. Tadi dikatakan di bagian akhir tadi bahwa di bagian penutup dari bukunya Kitab Al-Manar itu Ibnul Haytham mengatakan bahwa saya sudah melakukan sekian puluh eksperimen ya, lebih dari 50 kali eksperimen dengan berbagai cara sudah dijelaskan semua dan silakan dicoba, jangan percaya pada kesimpulan saya, silakan Anda coba sendiri ya. Jadi seorang ilmiah itu betul-betul mengandalkan pada tanda, mengandalkan pada bukti ya, data ya, bukan pendapat ya. Kalau dia berpendapat itu ya sebatas yang dia pahami, tapi yang harus kita uji adalah pengamatannya, metodenya, tanda-tanda yang dia tunjukkan dalam proses eksperimen itu yang harus diuji ya. Sehingga prinsip pertama itu adalah rendah hati ya. Jadi seorang ilmuwan sejati itu adalah rendah hati. Itu kalau kita kenal di falsafah Melayu ya, itu ilmu padi itu ya semakin berisi, dia semakin menunduk. Itulah prinsip atau sikap ilmuwan, sikap ilmiah yang sejati. Jadi kalau ada seorang ilmuwan terus membanggakan temuannya, membanggakan kesimpulannya, itu kurang ilmiah sebetulnya ya. Dia harus bisa menyajikan bagaimana dia bisa menyimpulkan seperti itu sehingga orang lain bisa menguji ulang ya. Karena yang namanya ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa diuji lagi. Oke. Nah, sehingga dengan prinsip ini maka kita tidak perlu menganggap atau mensikapi hasil penelitian ilmiah itu sebagai doktrin ya. Jadi hasil penelitian ilmiah itu bukan sesuatu yang harus kita jadikan keimanan atau keyakinan atau sesuatu yang kita jadikan pedoman hidup dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang harus kita kritisi ya. Dengan begitu maka kita bisa berkomunikasi dengan ilmu psikologi yang berkembang di barat yang sekuler selama ini ya, untuk mereinterpretasi kembali bangunan-bangunan teori maupun kesimpulan-kesimpulan yang dibangun mereka dengan melihat metodenya bagaimana, datanya bagaimana, tanda-tanda yang dikumpulkan seperti apa gitu, sehingga posisi kita itu adalah sejajar ya dengan para ilmuwan yang lain. Disitulah maka sikap ilmiah itu tidak boleh kita harus ikut-ikutan orang kuat ya. Bahkan ketika itu orang Amerika misalnya yang menyatakan, atau mungkin itu seorang psikolog yang sudah sangat populer seperti Maslow atau Freud dan sebagainya, itu sebetulnya ya sama seperti kita. Atau kita ini sebetulnya juga punya kesempatan yang sama seperti menjadi seperti Skinner ya, atau Freud atau Maslow atau dan seterusnya, itu tokoh-tokoh yang sudah sangat klasik, Bandura ya. Karena ilmiah itu tidak menciptakan strata sosial harusnya ya. Kalau betul-betul ilmiah ya, dia membuka diri untuk berdialog ya, membuka diri untuk saling mengkritisi dan membuka diri untuk saling memperkuat data-data atau tanda-tanda yang dikumpulkan. Itu ya prinsip ilmiah, sikap ilmiah. Ya ini yang sering terjadi pada kita, kita itu sering mengalami inferiority complex ya, seolah-olah kalau itu sudah diputuskan oleh Amerika, itu berarti sudah benar, itu adalah sikap yang keliru. Atau seolah-olah kalau yang disampaikan itu hasil disertasi terus seolah-olah itu benar ya. Seperti yang berapa tahun yang lalu ya, itu terjadi di disertasi tentang metamin itu kan pada heboh semua, seolah-olah itu lalu sesuatu menjadi hukum yang baru. Belum tentu ya, karena itu walaupun disertasi, walaupun diluluskan sebagai disertasi, tapi itu masih banyak pertanyaan dan metodenya dipertanyakan juga, dan bisa saja itu kesimpulan keliru ya. Jadi kita harus sangat kritis dan harus kita memposisikan diri setara ya. Walaupun dia dokter atau profesor dan sebagainya, itu hanya jejak akademik saja, jejak karya saja. Tapi kalau tingkat kebenaran, bisa aja seorang profesor membuat kesalahan, seorang dokter membuat kesalahan, bisa juga. Oke, jadi itu sikap rendah hati itu penting sekali supaya kita bisa menghayati apa yang disebut kebebasan akademik ya, yang siap untuk berdialog, siap untuk berdiskusi, siap untuk berbagi pemikiran ya, saling mengkritisi proses penelitian dan sebagainya. Itu perbedaan pendapat yang sopan ya, tentu saja ya, bukan perbedaan pendapat yang saling mencaci maki tentu saja ya. Baik, yang kedua itu empiris ya. Jadi biarkan data yang bicara. Artinya kita kalau bicara ilmiah itu bukan bicara siapa kamu, siapa saya, tetapi apa datanya ya. Datanya bagaimana? Datanya menunjukkan apa? Itu yang harus kita tekan, bukan orangnya ya. Gitu ya. Makanya itu prinsip empiris itu sebenarnya secara luas itu memang sesuatu yang harus kita pegang juga ya, karena Allah sendiri itu menyampaikan tanda-tanda kebesarannya itu melalui data-data empiris ya, jadi alam semesta, melalui dinamika di dalam diri kita ya, dalam jiwa kita, dalam badan kita, itu kan semuanya data-data empiris, data-data yang bisa kita observasi ya. Nah, hubungan kita dengan Allah itu beyond empirism ya. Jadi empirisme itu adalah suatu proses membangun pengetahuan ya, mengembangkan pengetahuan dan yang akhirnya nanti akan memunculkan keyakinan ya, seperti di surat At-Tahathur itu ya. Jadi ainul yakin, ilmal yakin, hakul yakin ya, kurang lebih gitu ya. Itu bertahap ya, itu empirisme itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak Islami ya. Allah itu selalu men-challenge kita untuk berargumen ya, untuk menunjukkan bukti-buktinya. Apakah kamu kira kamu pasti masuk surga? Mana buktinya ya? Padahal kamu belum pernah diuji seperti umat-umat yang terdahulu diuji. Gitu ya. Jadi bukti empirisme itu terkait dengan bukti, terkait dengan tanda-tanda, data-data. Jadi jangan dikacaukan dengan positivisme ya. Kalau positivisme itu memang agak reduksionistik ya, dia terkait pada definisi atau pembatasan definisi tentang kebenaran, itu memang tidak Islami ya, tetapi parsial ya. Tapi kalau empirisme ini adalah metode atau prinsip ya, sikap prinsip ya, yang itu menjadi jalan menuju keyakinan. Oke. Termasuk kisah-kisah para nabi itu adalah sebuah bukti-bukti empiris ya, bagaimana Fir'aun itu dimumikan lalu ditemukan dia ternyata asin dan sebagainya itu ya. Itu adalah bukti empiris ya. Kalau sampai kita tidak beriman ya berarti kebangetan, sudah ditunjukkan bukti yang sangat empiris kok masih belum beriman ya. Jadi begitu supaya Anda ya, tidak salah dalam memahami empirisme ini. Bukan empirisme dalam arti isme ya, empiris prinsip empiris ini ya. Karena ketika disebut empirisme itu kadang-kadang lalu konotasinya ke positivisme. Jadi ini memang ada kerancuan-kerancuan dalam bahasa wacana ini yang sering membuat kita jadi salah paham. Kemudian berikutnya itu yang disebut skeptis ya. Jadi jangan mudah kita percaya ya. Ini ada suratnya di dalam salah satu hikmah yang disampaikan di surat Al-Isra ya. Ayatnya persisnya ayat berapa saya lupa, tapi itu masuk dalam rumpun tentang hikmah itu ayat 31 sampai 40 kalau nggak salah ya. Di antara itu ada salah satu ayat mengatakan janganlah engkau mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Jadi janganlah hanya ikut-ikutan. Jadi kamu harus kritis ya, harus skeptis terhadap informasi, harus dikaji lebih jauh, harus dikonfirmasi, jangan hanya ikut-ikutan saja. Kita harus skeptis ya, ketika kita menerima suatu informasi, kita harus pertanyakan. Itu sikap seorang muslim, seorang ulil albab harus seperti itu ya. Bahkan ketika orang mengklaim Quran menyebutkan ini, harus cek Quran ayat berapa, coba bahasa Arabnya apa dan sebagainya. Kita tahu enggak masanya gitu. Kadang-kadang Quran juga diklaim ya untuk kepentingan politik kan, hati-hati itu ya. Jadi sehingga kita tidak boleh langsung percaya tanpa reserve gitu ya. Nanti kita bisa sesatkan lah orang-orang yang punya kepentingan politik ya untuk menyesatkan kita. Misalnya Quran mengajarkan kita supaya menjadi rahmatan lil alamin, lalu dimaknainya kita tidak boleh beramar ma'ruf nahi munkar, atau intinya tidak boleh bernahi munkar karena kan kita rahmatan lil alamin, harus menerima semuanya. Itu kan sudah interpretasi yang tidak beradab ya, tidak komprehensif, tidak ilmiah. Ya, karena rahmatan lil alamin itu justru karena kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kalau kita memaknai rahmatan lil alamin lalu menyuruh kita netral dan kita tidak usah ikut campur, enggak usah bersaksi tentang kebenaran dan sebagainya, itu ya. Justru rahmatan lil alamin itu salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu bukan berarti kita harus diam saja, tapi kita harus bersaksi atas suatu peristiwa dan harus membedakan antara yang hak dan yang batil, misalnya gitu ya. Jadi ini juga harus kita pahami sebagai salah satu prinsip ilmiah ya, skeptisisme ini. Jadi tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah percaya pada informasi yang belum kita cek sumbernya dari mana dan sebagainya. Kemudian argumentatif ya. Jadi jelaskan dengan logika ya. Kita harus punya logika dalam menjelaskan itu. Kita harus melakukan argumen didasarkan akal sehat. Ya, logika berpikir itu sangat penting untuk menguatkan hujah ya, menegakkan kebenaran itu harus pakai logika ya, tidak bisa hanya babi buta ya. Nah, itu makanya harus ada argumentasi yang kuat. Dan yang kelima harus detail, teliti dan detail ya. Kita tidak boleh asal-asalan ya, tidak hanya secara umum saja, harus kita gali secara mendalam ya. Kalau dalam bahasa Qur'annya kemarin kita sudah belajar tentang tafaqquh ya. Tafaqquh itu harus detail betul ya. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnul Haytham ketika menegakkan sains itu, dan itu yang lalu diwarisi oleh para saintis sampai sekarang ya. Kita kalah ya bangsa Indonesia ini dari ilmuwan-ilmuwan Barat pada umumnya karena kita kurang teliti ya. Jadi uncertainty avoidance kita kurang tinggi ya. Kita terlalu toleran terhadap ketidakjelasan itu ya. Jadi kurang detail, kurang mendalam. Itu yang harus kita kembangkan ya, sikap seperti itu. Kalau kita misalnya menulis kadang ada salah ketik itu kita anggap enggak apa-apa, memang salah ketik ya, namanya manusia kan ya ada salahnya gitu. Enggak gitu, kalau sikap ilmiah itu huruf per huruf dicek ya. Jadi di Amerika ada satu dosen yang itu sangat terkenal sebagai reviewer ya. Dia sangat detail ya. Dia kalau mengecek slide PowerPoint itu dia bawa garisan gitu. Misalnya kita membuat bagan, dia ukur dengan penggaris itu. Ini kok agak menceng sedikit, coba diluruskan gitu. Jadi susah terkenal di kalangan mahasiswa bahwa kalau sudah diperiksa oleh Dr. Kaplan, itu namanya Dr. Kaplan namanya ya, orang Yahudi itu ya, sudah tua gitu tapi sangat teliti gitu, konservatif sekali. Itu mesti ada salah. Saya pernah menguji skripsi ya, anak S1 ya. IP-nya bagus, lulusnya 3,5 tahun, tapi skripsinya kacau. Saya bilang, ini bahasa skripsimu kok alay gini, kayak bukan bahasa ilmiah. Jawabnya gini, ya siapa anak muda? Masa dia mau dimaklumi dengan kekacauan bahasanya ya? Itu tidak ilmiah, harusnya tidak lulus itu. Ya waktu itu saya suruh istilahnya ngoreksi lagi, nggak bisa kita karya ilmiah kok seadanya ya lalu diminta ditoleransi dan sebagainya, nggak bisa. Itu harus detail, harus perfect ya, satu huruf aja nggak boleh ada yang salah gitu. Itu yang disebut teliti ya, detail ya. Baik, jadi ini disiplin inilah yang membuat apa ilmu yang ilmiah itu, ya, pengetahuan yang ilmiah itu menjadi penting dan dia bisa menjadi tegak, ya, bisa menjadi andalan kita untuk pengambilan keputusan, ya, untuk pedoman kita untuk melakukan praktek dan sebagainya. Tetapi tentu saja sifat dari pengetahuan ilmiah itu adalah selalu terbuka pada kritik, ya, karena kalau tidak nanti kesalahan yang terjadi bisa berlarut-larut, ya. Baik, sehingga kalau kita simpulkan sekali lagi tadi ada lima, ya, sikap ilmiah itu atau prinsip harus rendah hati. Pertama, empiris, skeptis, argumentatif, dan teliti serta detail. Baik, itu saya kira, ya. Jadi ini adalah salah satu angle, ya, salah satu sudut pandang tentang bagaimana memahami prinsip dan sikap ilmiah itu supaya kita terlatih, ya, dan jangan kita meremehkan, ya, beberapa prinsip-prinsip ini kalau kita memang mau membuat karya ilmiah. Dari saya cukup sekian saja, ya. Saya sarankan Anda juga melihat video saya di YouTube, ya, di Facebook, ya, malah, ya, tentang insania melacak sejarah itu sampai ke para nabi, ya, bahwa sebetulnya prinsip-prinsip ilmiah ini, prinsip-prinsip ayat Allah yang disebarkan di alam semesta sudah diajar sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, ya, sehingga ini sebetulnya bukan sesuatu yang asing bagi agama Islam, ya, karena Islam itu dan Quran itu adalah kitab yang paling ilmiah. Oke, saya kira itu yang penting untuk Anda ketahui. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya untuk memperdalam masalah keilmiahan ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengar pemaparan materi tentang sejarah dan kisah. Mungkin sambil pertanyaannya sains itu sah memiliki tanda-tanda bukan merupakan tahayul, prasangka, angan-angan atau yang terdesu, dan sains tersifat konsisten ada di alam semesta. Kemudian sejarah sains sendiri singkatnya itu adalah dimulai dari masa Ibnu Al-Arabi, beliau rahimahullah melakukan penelitian yang melahirkan kamera dan sebagainya. Kemudian sikap-sikap ilmiah yang bisa kita ambil dari hal tersebut adalah yang pertama rendah hati, yang kedua empiris, kemudian yang ketiga adalah skeptis, yang keempat argumentatif, teliti, dan detail. Mungkin kira-kira seperti itu singkatan rangkuman dari materinya. Baik, Pak, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, sekitar sudah ada tiga. Ini pertanyaannya agak panjang, mungkin semoga bisa dijawab dengan efektif juga, ya, Pak.
Ya, silakan.
Baiklah, pertanyaan pertama dari Ibu Taskia Nabila. Pak Bagus, izin bertanya. Saya pernah merasakan dilema terhadap yang dan nilai-nilai Islam. Saya, bagaimana kita menyikapi teori barat yang sering menjadi rujukan seperti teori-teori perkembangan dan teori lainnya? Teks, Pak, apakah ada rujukan buku untuk mendalami Quranic parenting? Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan, Pak, di sini. Yang pertama tentang dilema terhadap teori-teori barat dan teori-teori Islam, bagaimana cara menyikapinya? Seperti itu.
Baik, sebenarnya tidak perlu ada. Nah, kita tinggal menegakkan prinsip ilmiah saja, lalu kita kritisi, kita diskusikan, gitu, ya. Jadi nggak perlu didilemakan. Jadi harus kita kritisi begitu. Kalau kita sudah mengembangkan sikap ilmiah, tidak ada yang perlu khawatirkan. Semua ilmu itu, semua temuan ilmiah itu bisa dipertanyakan. Nah, cuman masalahnya kita juga harus mempersiapkan diri dengan keterampilan dan juga kemampuan untuk berargumentasi, ya, untuk mengkritisi dan sebagainya. Itu yang PR kita itu. Mereka, ya, semua orang itu pasti akan berusaha menegakkan apa yang mereka amati dan sebagainya, dan mereka yang mereka yakini dan sebagainya. Tapi kita punya hak yang sama, ya, sehingga kita juga bisa meneliti sesuatu, ya, sesuai yakini, ya. Tapi ya secara ilmiah, ya. Jadi jangan hanya apa istilahnya itu, spekulasi, ya, terus jangan hanya pendapat pribadi dan sebagainya. Harus ada dukungan datanya, harus ada tanda-tandanya, harus ada ayatnya, ya. Jadi tanda itu, tanda-tanda yang diturunkan Allah itu bisa berupa ayat kauniyah, bisa berupa ayat kauliyah, ya. Kaul itu firman, ya. Kaulan. Jadi firman Allah itu adalah Al-Quran. Kauniyah itu dalam alam semesta itu ada makrokosmos, mikrokosmos itu diri kita sendiri ini, tubuh kita ini, ya, jasad kita, dan juga jiwa kita ini, kan, mikrokosmos. Jadi jangan sibukkan dengan kekhawatiran, mulailah kita memperkaya diri dengan ilmu, menguatkan diri dengan keterampilan, ya, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang itu bertentangan dengan keyakinan kita, gitu. Kalau itu bertentangan dengan keyakinan kita, ya harus kita kritisi, jangan diikuti dong, ya. Nah, kemudian mengenai parenting Islam ini, bukunya baru mau saya terbitkan, jadi nanti tunggu buku saya saja. Kalau yang sudah ada, saya juga belum tahu mana yang harus saya rekomendasikan, ya. Sebetulnya banyak di dalam kitab-kitab hadis, ya, tentang pendidikan dan sebagainya. Tapi saya sedang menulis, ya, buku tentang parenting ini yang nanti bisa dijadikan bacaan, ya, sebagai pembuka saja, yang itu berdasarkan pada ayat-ayat Quran. Jadi tunggu terbitnya saja, ini bentar lagi insya Allah.
Baik.
Berikutnya, silakan.
Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari mohon maaf kalau misalkan suara saya putus-putus karena masalah teknis. Saya akan coba bacakan pertanyaannya dari Bu Trisna Hasanah. Assalamualaikum, saya Trisna di Padang. Izin bertanya, Pak. Mohon maaf, saya masih kurang paham, Pak. Apa perbedaan mendata MP positif, Pak? Karena di perkuliahan saya bilang bahwa nilai tersebut harus berangkat dari konsep positivistik. Terima kasih, Pak.
Positivisme itu adalah suatu filsafat yang dikembangkan oleh Auguste Comte, ya. Auguste Comte itu dari Prancis, ya. Kita lagi musuhan sama Prancis nih. Auguste Comte. Jadi Prancis itu memang banyak filsuf-filsuf juga, kayak Jerman juga banyak filsuf-filsuf yang aneh-aneh, ya. Jadi positivisme itu mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa diamati itu berarti tidak ada, gitu. Jadi dia tidak percaya pada yang gaib. Dengan empiris, ya. Empiris itu artinya sesuatu pengujian melalui bukti atau tanda-tanda. Dan yang representasikan oleh tanda itu bisa aja hal yang gaib, termasuk kekuasaan Allah itu, kan kita nggak bisa melihat Allah, tapi kekuasaannya bisa kita lihat dari alam semesta, ya, dari itu kan ada tanda-tandanya, gitu. Itu empiris, ya. Kekuasaan Allah ada pada pohon yang sudah kering tapi bisa hidup lagi ketika dapat air dan sebagainya itu. Itu di halaman saya pernah itu, anak saya kan belajar biologi ya, itu menyaksikan ya pohon yang sudah lama kering itu tinggal tongkat gitu, ketika disirami beberapa kali, oh, tiba-tiba tumbuh lagi daunnya. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu empiris ya, bukti empiris. Tapi kalau positivisme itu dia tidak mau mengakui sesuatu yang tidak bisa diuji secara positif ya. Positif artinya nampak begitu ya. Positif itu artinya apa ya, ada gitu ya, kelihatan dan sebagainya. Makanya positivisme itu biasanya dijadikan dasar untuk pengujian secara kuantitatif ya. Positivisme itu harus ada hipotesis lalu dibuktikan, oh itu terbukti, jadi dugaan saya benar gitu. Jadi cuman konfirmatori saja dari apa yang kita duga. Kan, dan dia kalau itu tidak terbukti ya berarti nggak benar. Cuman gitu tuh, jadi sangat sangat reduksionistik ya, sangat dia bicara tentang kebenaran itu sangat terbatas dan sangat miskin, tidak bisa memahami kompleksitas dari kehidupan itu. Bahkan positivisme itu sendiri ditentang oleh yang namanya fenomenologi ya. Fenomenologi itu kan bicara tentang persepsi orang ya, makna yang difahami orang yang berbeda dari apa yang kita fahami. Jadi kalau positivisme itu ya pokoknya saya ini yang benar gitu, kurang lebih begitu ya, walaupun tidak secara eksplisit ya. Tapi kalau fenomenologi itu lebih rendah hati, dia bilang mungkin orang lain melihatnya beda gitu, jadi saya ingin tahu orang lain lihatnya gimana gitu loh. Nah, itu sudah berbeda, jadi nggak usah jauh-jauh dari tataran yang sekuler saja, itu positivisme itu tidak mencakup semuanya. Gitu. Itu hanya sangat sangat parsial lah ketika kita memahami kebenaran melalui positivisme. Gitu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Atau mau diklarifikasi dulu, silakan.
Oh ya, mungkin nanti kalau ada klarifikasi bisa langsung diketikkan lagi di kolom chatnya ya, buat Mbak Trisna Hasanah. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada dua dari Mbak Ardiana. Assalamualaikum Pak Bagus, saya Ardiana dari Jakarta, ingin bertanya. Yang pertama, boleh dijelaskan mengenai poin logika suprarasional sunatullah dari Allah yang Maha Benar. Kemudian yang kedua, menurut Bapak, bagaimana sikap kita pada ilmu psikologi karena membahas jiwa yang abstrak atau tidak terlihat? Apakah prinsip empiris dalam psikologi terbentuk dari berbagai macam penelitian yang tidak akan ada habisnya, Pak? Seperti itu.
Baik. Istilah suprarasional itu juga sebetulnya dari pemahaman tentang narasional, yaitu cenderung materialistik ya. Jadi orang ketika bicara masalah rasionalitas seolah-olah itu sesuatu yang materialistik ya. Sehingga ketika kita bicara tentang hal yang gaib, lalu kita lalu membuat istilah namanya suprarasional. Contohnya misalnya begini. Kalau kita menanam pohon ya, lalu kita sambil berdoa ya, setiap kali kita merawat pohon itu kita berdoa dan sebagainya, lalu pohon itu tumbuh dengan subur dan gemuk dan sehat, oke, okay. Itu rasional nggak kalau kita mengatakan bahwa doa kita itu bisa menyebabkan pohon itu tumbuh dengan kuat dan sehat? Rasional nggak ya? Kalau orang yang punya paham materialistik ya, dia menganggapnya tidak rasional. Makanya kita lalu menyebutnya itu suprarasional. Kenapa? Karena sebetulnya yang menumbuhkan pohon itu apa? Air. Betul nggak kalau yang menumbuhkan pohon itu air? Kalau memang betul yang menumbuhkan pohon itu air, maka begitu setiap kali ada air mesti pohon tumbuh kan? Harusnya kan gitu konsekuensinya kan? Tapi tidak selalu pohon itu perilakunya macam-macam. Ada yang sudah diairi dengan cukup dan sebagainya tetap nggak tumbuh, malah layu, malah mati juga bisa. Berarti teori bahwa yang menumbuhkan pohon itu air juga tidak sepenuhnya benar. Sehingga yang lebih benar sebetulnya yang menumbuhkan pohon itu Allah. Ya karena yang menumbuhkan pohon itu Allah, maka dengan kita berdoa pada Allah, pohon itu tumbuh dengan subur dan gemuk, itu rasional. Karena kita meminta pada yang berkuasa menumbuhkan pohon itu. Kan rasional itu. Gitu ya. Jadi istilah suprarasional itu adalah istilah yang mungkin perlu disampaikan pada mereka yang perspektifnya mistik sehingga dia tidak percaya adanya apa kekuatan gaib ya di balik misalnya gitu. Iya kan? Itu kan semuanya juga masih hipotesis ya. Pupuk misalnya. Oh, bukan air tapi pupuk. Tapi enggak semua pohon yang dipupuk itu sehat. Ya. Dan faktor tumbuhnya pohon itu juga tidak cuma air dan pupuk ya. Dia ada hama juga, ada ini, ada itu, ada musim, ada lima faktornya. Siapa yang menguasai? Allah. Kan gitu. Ya, jadi sekali lagi istilah suprarasional, sunatullah dan sebagainya itu kalau kita tidak berpandangan materialistik kita tidak ada masalah ya. Itu memang sudah ya diteguhkan oleh Allah dan di apa? Istilahnya itu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Kalau kita pikir misalnya Nabi Musa memukul batu kok tiba-tiba memancar 12 mata air itu rasional enggak? Ya kalau kita percaya pada Allah ya rasional wong itu yang memerintahkan Allah, yang menciptakan air Allah, yang mengeluarkan yang berkuasa mengeluarkan air dari batu ya Allah, ya kan gitu. Jadi rasional saja, tapi bagi orang yang berpaham materialistik menganggap itu tidak rasional. Tapi empiris itu, nah, kan aneh lagi toh. Empiris itu terbukti kok. Sampai sekarang air zam-zam itu tidak habis tuh. Coba mau jelasin gimana kalau mau pakai materialisme. Ya, empiris itu. Iya kan? Nah. Sehingga makanya istilah-istilah itu janganlah membuat kita jadi bingung ya, kita harus pahami maknanya dan sebagainya, jangan kita terjebak pada argumen-argumen yang parsial ya, yang materialistik, yang positivistik dan sebagainya itu argumennya parsial sehingga dia tidak bisa merengkuh kenyataan itu secara menyeluruh, secara komprehensif. Karena dia tidak percaya kehadiran atau peran Allah dalam kehidupan. Gitu saya kira. Mungkin ada pertanyaan kedua, saya agak lupa apa ya. Ada poin yang...
Oh, iya. Pertanyaan poinnya, bagaimana sikap kita pada ilmu psikologi karena membahas jiwa yang abstrak atau tidak terlihat? Apakah prinsip empiris dalam psikologi terbentuk dari berbagai macam penelitian yang tidak akan ada habisnya, Pak?
Semua ilmu itu tidak akan ada habisnya karena ilmu itu kan ilmu berasal dari Allah ya. Jadi ibarat kalau lautan kita jadikan tinta ya, semua pohon kita jadikan pena, itu tidak akan habis untuk menuliskan ilmu Allah. Jadi jangan merasa ilmu kita itu sudah cukup. Jangan merasa kita itu sudah tidak bisa belajar lagi ya. Ilmu itu tidak akan habisnya. Tidak akan ada habisnya bagi manusia ya. Karena itu ilmu itu sebetulnya inspirasi dari Allah. Asal itu ilmiah loh ya. Ilmiah itu artinya didasarkan atas ayat-ayat Allah di muka bumi. Dan ilmu psikologi itu juga jangan dibatasi hanya hasil-hasil penelitian apa yang positivistik maupun yang dilakukan oleh orang-orang yang sekuler yang tidak percaya pada Allah ya. Jadi justru dengan kita belajar psikologi Islam itu membuka kemungkinan lebih banyak lagi. Jadi tidak akan ada habisnya. Gitu. Tapi kita masalahnya bukan menghabiskan ilmu, kita tuh masalahnya seberapa banyak yang akan kita pelajari. Dan kalau semakin banyak yang kita pelajari, insya Allah kita akan semakin meningkat derajat kita, kan gitu ya. Itu yang lebih penting, bukan masalah menghabiskan ilmu ya. Tidak ada habisnya juga jangan diartikan terus membuat kita bingung, enggak. Membuat kita jadi bisa lebih tinggi lagi seperti Nabi Khidir ya, Nabi Musa dulu pernah merasa sudah menjadi orang yang paling pandai, yang paling anu dan sebagainya, lalu dipertemukan Nabi Khidir baru dia tunduk, ternyata saya belum seberapa ilmunya lebih, Nabi Khidir jauh lebih tinggi daripada ilmu saya, Nabi Musa, kan gitu kan. Sampai tobat-tobat kan Nabi Musa itu ketika diputuskan, udah kamu udah 3 kali masih bertanya melulu, sudah sampai di sini, oh saya pengen belajar lagi, nggak bisa udah, karena sudah cukup pelajarannya bahwa kamu tidak bisa tidak bisa mencapai ya ilmu yang dimiliki Nabi Khidir itu. Lalu Nabi Sulaiman juga pernah merasa menjadi orang yang terkaya di dunia sehingga dia pernah membuat jamuan untuk semua makhluk Allah di muka bumi. Lalu Allah mengutus hanya satu saja makhluk dari dasar lautan yang dua alam, dihabiskan semua jamuan itu hanya oleh satu makhluknya Allah. Nabi Sulaiman bertobat juga. Ternyata Allah Maha Besar ya. Jadi enggak mungkin saya menggantikan peran Allah dengan menyantuni seluruh makhluk di dunia ini dan seterusnya. Ya, jadi artinya masalahnya bukan ada batasnya atau tidak, tapi seberapa banyak yang akan kita pelajari, yang bisa kita pelajari, dan itu yang akan membuat kita jadi meningkat derajat kita. Itu yang harus kita fokuskan. Dan tidak mungkin habis ilmu itu. Gitu. Jadi enggak ada istilahnya, udah cukuplah saya belajarnya, ilmunya udah habis. Enggak mungkin. Oke. Makanan juga gitu. Kita mau menghabiskan makanan misalnya, kan enggak mungkin. Kita ya makan sebanyak yang kita mampu memakannya, tapi makannya nggak akan habis. Makanan itu selalu ada, kan rezeki dari Allah itu tidak terbatas juga, ya tanpa perhitungan. Allah akan mendatangkan rezeki tanpa perhitungan, ya artinya tidak bisa dihitung oleh manusia itu. Itu yang harus kita pahami. Oke, jadi kita berpikirannya maju, positif, dan selalu memperbaiki diri. Baik, saya kira itu.
Ya, baik Pak, mungkin.
Akhir mungkin ya.
Oh iya.
Sudah. Masih ada?
Saya masih ada pertanyaan lagi, tapi kalau misalkan pertanyaan ini terakhir, tidak apa-apa Pak. Mungkin pertanyaan lainnya bisa dijawab di lain kesempatan ya Pak.
Berapa itu berapa?
Masih ada 1, 2, dan masih ada 2 pertanyaan dan 1 konfirmasi tentang pertanyaan yang sebelumnya.
Oh, dibacain semua aja, bacain semua aja.
Oh, agak panjang ini Pak.
Iya, nggak apa-apa.
Baik Pak. Yang pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yulinda. Bismillah Pak. Dalam mempelajari psikologi Islam sendiri bagi kita, kitab Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah kitab paling ilmiah. Tapi tidak semua bisa memuaskan akal pikiran bagi kaum sekuler yang seharusnya menjadi salah satu sikap ilmiah tadi. Hingga orang yang taat beragama, sami'na wa ta'na, ke orang yang close-minded. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya. Assalamualaikum, saya Emma dari Pontianak. Pak Bagus, terima kasih telah berbagi ilmu. Semoga Allah menambahkan barokah dan semoga Allah menambahkan barokah atas ilmu Pak Bagus. Amin. Izin bertanya. Sikap ilmiah ini memang terkadang sulit diaplikasikan pada masyarakat. Bagaimana menurut Pak Bagus atas fenomena khususnya di saat COVID ini, di mana banyak dari masyarakat semacam tidak percaya pada penemuan sains dan lebih percaya pada hoaks dan konspirasi? Dan apa yang bisa kita lakukan? Karena ketika menyampaikan fakta ilmiah, seakan mereka juga tetap pada pandangannya. Terima kasih Pak Bagus sebelumnya.
Oke.
Okay. 2 pertanyaannya.
Terakhir yang konfirmasi.
Yang konfirmasi itu dari pertanyaan Mbak Tristia Rizkawati. Assalamualaikum, saya Tristi dari Bandung, ingin lebih ke mengkonfirmasi apa yang saya pahami. Saya memahami kalau ketetapan-ketetapan Allah dalam kitab itu sebenarnya logis. Ketika kita masih belum mengerti atau belum masuk akal kita, bukan berarti tidak logis, tapi akal dan eksplorasi saintifik kita saja yang belum sampai. Seperti barangkali ada dampak negatif jangka panjang ketika seks bebas merebak yang baru bisa diketahui ketika sudah menjenuh. Karena ada yang berpendapat tidak apa-apa seks bebas karena tidak mengganggu orang. Apakah bisa seperti itu, Pak? Jazakallah khair.
Baik, jadi ini intinya kan tentang ilmiah itu sendiri ya. Sekali lagi, ilmiah itu dia adalah berbasis tanda, dan tanda itu sudah jelas ya, sejelas gunung yang menjulang tinggi, sejelas matahari yang bersinar terang ya. Tinggal bagaimana sikap kita, mau nggak melihatnya dan mau nggak belajar dari tanda-tanda itu ya. Nah, yang kedua, apapun kata orang tentang kita tadi, masalah kita dianggap tertutup, close minded dan sebagainya, itu sebetulnya sudah gugur dengan sendirinya, karena sekarang ini justru orang-orang Barat yang merasa lebih ilmiah, lebih open minded itu masuk Islam banyak sekali, ya. Inggris, Amerika, Jerman, Prancis itu orang masuk Islam banyak sekali. Lalu apa makna dari kata-kata mereka kalau kita close minded, ya? Bahkan yang terakhir agak menghebohkan itu kan Sophie Petronin ya, yang jadi Mariam Petronin itu yang membuat Presiden Macron jadi kayak kebakaran jenggot, itu kan karena dia secara tidak langsung sebetulnya mempermalukan Prancis ya, dan dia memang tulus ya, tidak bermaksud mempermalukan, tapi fenomenanya itu sendiri sudah mempermalukan Prancis. Bagaimana dia sebagai seorang sangat senior ya dalam dunia apa social worker begitu, melihat bahwa yang dilakukan Prancis selama ini terhadap dunia Islam itu keliru, dan dia masuk Islam karena merasakan keindahan Islam itu sendiri ya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu risau dengan cap-cap yang diberikan oleh orang-orang non-Muslim terhadap kita ya, yang itu seolah-olah merendahkan kita dan sebagainya, itu mereka nanti kena batunya sendiri. Jadi kalau dalam Quran itu mereka mengira mereka menipu Allah dan menipu orang mukmin ya, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu risau dengan itu. Nah, kemudian juga di kalangan umat Islam sendiri itu memang banyak yang belum berpikir ilmiah, sehingga agama itu jadi semacam doktrin yang membuat mereka tidak skeptis lagi, tidak rendah hati justru ya. Jadi ada juga orang yang beragama justru tidak rendah hati karena merasa benar. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mencipta psikologi Islam gitu, yang katanya orang usah belajar psikologi Islam, asal belajar Quran hadis saja udah jadi Islam gitu. Misalnya gitu juga ada juga. Jadi sikap ilmiah itu tidak mudah untuk bisa diambil ya, untuk orang-orang yang memang tidak mau belajar. Mereka hanya merasa aman dengan kondisi yang mereka alami saat ini gitu ya. Dan ini sangat sebetulnya memprihatinkan dan membuat kita jadi lemah gitu ya. Tapi sikap ilmiah ini justrulah yang akan membuka, menjembatani ya, dan juga mencerahkan orang-orang yang tadinya mungkin merendahkan umat Islam, justru akan bisa menghargai karena sikap ilmiah kita ya. Dan sebetulnya tadi kalau masalah seks bebas dan sebagainya itu, tanda-tanda itu sudah jelas sekali ya. Kita lihat bagaimana Amerika, Eropa, Inggris, Swedia, Prancis itu mengalami bencana sosial yang luar biasa dengan seks bebas itu sudah ada. Jadi tanda itu sudah terlihat jelas ya, bagaimana kehidupan mereka kacau. Sekarang ini Amerika dan Inggris mengalami wabah loneliness ya, mereka tidak mau berkeluarga, maunya hanya summon leaven ya, tidak mau bertanggung jawab dan sebagainya, itu mengalami depresi massal ya. Masyarakatnya itu ramai tapi kesepian, hatinya kosong ya, kehilangan makna hidup. Makanya itu juga menjadi, bisa menjadi penyebab kenapa justru mereka lalu banyak yang masuk Islam. Bahkan ada seorang yang tadinya itu bintang film porno masuk Islam, ternyata dalam kebebasan seks itu dia, yang dia temukan kekosongan ya. Dan ketika orang itu sudah masuk Islam, sudah bertobat, maka dosa-dosanya dihapuskan. Betapa indahnya Islam ini. Jadi jangan sampai kita mengungkit-ungkit dosa-dosa masa lalu dari orang-orang yang sudah bertobat, itu juga tidak boleh, karena Allah sendiri sudah menghapuskan dosa mereka. Dan Allah akan mencintai orang-orang yang bertobat ya. Ini harus kita pahami. Dan kalau sampai ada orang-orang Islam yang lalu terbuai oleh ajakan seks bebas dan sebagainya, itu berarti mereka bodoh gitu. Artinya tidak mau melihat tanda-tanda ya, tidak mau berpikir ya. Mereka terjebak pada hawa nafsunya, dan itu ada ayatnya juga di Quran. Mereka yang terjebak oleh hawa nafsunya itu akan berperilaku seperti binatang ya, aneh sekali ya. Dan juga jangan lupa itu setan suka sekali, dan setan itu ketika sudah menguasai manusia, itu manusia itu ibarat seperti kuda yang sudah dicencang rahangnya itu, sehingga kita betul-betul dikendalikan oleh setan itu. Jadi itu pilihan kita sendiri. Kalau kita mau tunduk kepada setan ya, kita akan menjadi tunggangannya setan ya, kita akan diperkuda oleh setan itu. Tapi kalau kita tunduk pada Allah, setannya akan mikir ya, karena mereka nggak berani kepada orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang khusyuk ya. Jadi setan itu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang khusyuk ya. Dan itu kalau kita bersikap ilmiah, insya Allah kita akan terbebas dari kebodohan-kebodohan pilihan hidup yang menipu. Dan setan itu kan kerjanya menipu. Memang dia ngaku juga di Quran, ada kerjaan saya itu menipu. Kenapa kamu mau ikut? Salahmu sendiri gitu ya. Jadi orang itu tertipu itu sebenarnya karena dia mau ditipu, bukan tidak bisa dipaksa. Orang ditipu dipaksa itu nggak bisa. Kalau dia ditipu tapi nggak mau ditipu ya nggak akan tertipu gitu. Jadi pilihan hidup itu kita sendiri yang bertanggung jawab. Apa yang akan kita ikuti ya? Jadi kita dikaruniai dua mata ya, dua bibir ya kan, lalu dua jalan. Suatu ada hikmah di situ untuk kita bisa melakukan pilihan ya, mana yang akan kita pilih, kemana kita akan menghadap, kemana kita akan melangkah gitu. Itu adalah keputusan kita, dan sudah diberi petunjuk, ambillah jalan yang berkah ya, yang benar ya, walaupun dia sulit ya, Aqobah ya. Jadi kalau surat Al-Balad coba Anda resapi, di situ sudah jelas. Nah, jalan yang sulit dan mendaki itu salah satunya menyantuni anak yatim ya, mengasihi orang miskin ya. Lalu saling mengingatkan dengan sabar dan marhamah ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau terkait dengan mungkin teman kita dan sebagainya, kita ingin mengingatkan, boleh, tapi harus dengan sabar dan marhamah. Enggak boleh dengan marah-marah, enggak boleh dengan memaki-maki dan sebagainya ya. Saya kira itu yang perlu kita pahami dan kita hayati ya. Sekali lagi, pesan moral yang penting di sini sebetulnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kita jangan mau ya terombang-ambing oleh isu, jangan mau disesatkan oleh orang lain, oleh orang kuat, oleh orang banyak ya. Karena kita pada akhirnya nanti akan kembali kepada Allah. Kita tidak akan diselamatkan oleh orang banyak itu. Orang banyak itu enggak peduli pada kita. Orang kuat itu enggak peduli pada kita. Yang peduli pada kita adalah Allah. Jadi kalau kita berpegang pada tali Allah, insya Allah kita berpegang pada tali yang sangat kuat ya. Walaupun kita mungkin dimusuhi orang banyak, atau mungkin kita di diintimidasi oleh orang kuat, tapi kita berpegang kepada Allah, insya Allah kita selamat. Karena akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Saya kira itu yang harus kita tekankan sehingga kita bisa tenang dan tidak usah gelisah dengan permasalahan-permasalahan yang rame di masyarakat. Dan itu kadang-kadang juga rame itu hanya rame di sosmed ya, karena yang di sosmed itu juga orang yang kadang-kadang kurang kerjaan gitu, sehingga harus nyebar-nyebar yang enggak-enggak gitu. Kalau orang yang khusyuk kan ya biasanya enggak terlalu banyak di sosmed juga ya, atau mungkin yang ke sosmednya dengan dakwah yang mesti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, itu yang harus kita dengarkan. Jangan tren-tren yang aneh-aneh, yang liberal dan sebagainya itu, walaupun kelihatan banyak, mereka itu hanya kebisingan ya, bukan hakikat. Itu saya kira, terima kasih, saya kira kita sudah cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan jawaban dari Pak Bagus. Semoga yang Pak Bagus sampaikan tadi bisa menjawab pertanyaan kita semua dan bisa menguatkan semangat kita lagi dalam berdakwah ke masyarakat agar bisa menjelaskan kebenaran seperti itu. Baiklah, mungkin di chat silakan teman-teman ada yang masih lanjut berdiskusi Pak antar peserta.
Baik, saya pamit dulu karena nanti harus ada acara lagi.
Iya. Baiklah, karena Pak Bagus waktunya terbatas, mungkin kita akan menuju ke sesi akhir aja. Kita akan menutup pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat dalam kehidupan kita dan memberikan keberkahan. Dan tidak lupa terima kasih pada Pak Bagus yang telah meluangkan waktunya meskipun di tengah-tengah kesibukan yang sangat sibuk ya Pak. Semoga Allah memberikan keberkahan. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.